Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Ioan, capitolul 5, versul 21. Copilașilor, păziți-vă de idol. Amin. Dacă în celelalte versete sau în celelalte părți ale Scripturii, dacă vreți, mă raportez doar la ceea ce scrie Ioan, sunt anumite afirmații care sunt explicate și înțelege mult mai bine despre ce este vorba. Mi se pare că versetul acesta 21 face parcă o notă discordantă între tot ceea ce a însemnat până aici și finalul acesta. Mi se pare foarte nepotrivită pentru un final. Mie personal, nu i-am scris această scriere, e adevărat. Duhul Sfânt l-a călăuzit pe Ioan și el știe întotdeauna ce este mai bine. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Poate că atunci când am citit această primă epistolă, când ne-am uitat la versetele acestea, n-am dat foarte multă atenție afirmației finale. Și am zis, nu cred că este relevant pentru noi. Mă refer la noi cei care suntem neoprotestanți și suntem în biserică evanghelică. Am zis, pe noi ne scutește afirmația aceasta, idolatria nu are a face nimic cu noi. Și probabil că găsim mult mai potrivit mesajul acesta de final, sublinierea aceasta pe care o face Ioan, contemporanilor săi. Credem că poate mesajul acesta ar fi mult mai relevant pentru cei din vremea lui Ioan, cei din vremea Sfinților Apostoli. Pentru că dacă ne vom uita cu atenție în Sfânta Scriptură, vom vedea că în vremea aceea idolatria era ridicată la rang de religie. Am găsit scris atitudinea pe care Sfântul Apostol Pavel a avut-o în momentul în care a mers în Atena. Și spune Scriptura, vă rog citiți lucrul acesta în Faptele Apostolilor la capitolul 17, versetul 16, că în momentul în care Pavel cutreiera ulițele Atenei, și atunci o metropolă foarte mare, spune Scriptura că i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Și atunci, domnule, mesajul lui Ioan, mesajul lui Pavel și mesajul pe care îl găsim în direcția aceasta vis-a-vis de idolatrie, este unul cu relevanță pentru cei care practicau idolatria, nu nouă. Nu nouă. Noi ne disociem de afirmația aceasta și nu este pentru noi. Nu este un subiect de predică pentru o biserică evanghelică, pentru creștini neoprotestanți. Ba mai mult, m-am uitat și de aceea subliniam că posibil să gândim în felul acesta se potrivește mai bine mesajul contemporanilor lui Ioan și a Sfinților Apostoli, pentru că în vremea aceea chiar fabricarea idolilor, am găsit scris în Scriptură, era sursă puternică de câștig. Vă aduceți aminte de răscoala argintarului Dimitrie, consemnată de evanghelistul Luca în Cartea Faptele Apostolilor. Apoi poate că atunci când mai citim pasajul acesta, îi dăm iară o conotație și o relevanță, iarăși nu nouă, probabil, și ne gândim poate la unii din contemporanii noștri. Unii dintre contemporanii noștri care, printr-o închinare greșită, pot să practice idolatria. Vreau să spun încă din capul locului, nu m-am ridicat înaintea dumneavoastră și mai ales a prietenilor să aduc un mesaj care să jignească sau să deranjeze, ci aș vrea să aduc un mesaj în conformitate cu adevărul revelat al lui Dumnezeu, așa cum îl găsim în Scriptură. Și trebuie să spunem și lucrul acesta. Se practică idolatria într-o formă și astăzi, pentru că orice închinare care iese din tiparul divin, spunea tot Ioan atunci când consemna cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos în capitolul 4 al Evangheliei de data aceasta, când vorbea despre închinare, spunea că adevărați închinători, sublinierea este foarte importantă, pentru că există adevărați și există falși închinători. Adevărați închinători se vor închina Tatălui, iată, destinatarul închinării și singurul care merită închinarea noastră este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Adevărați închinători se vor închina Tatălui, iar această închinare trebuie să fie una de profunzime și în sinceritate, în duh și în adevăr. Orice altă închinare intră, dacă vreți, sub incidența acestei legi și putem spune că este idolatrie. Nu veți găsi nici unde în Scriptură promovat cultul sfinților, cultul îngerilor sau orice altă închinare, închinare la relicve sau la orice altceva. Nu veți găsi, dimpotrivă, Scriptura le-a condamnat, le condamnă și le va condamna în continuare. Și posibil că atunci când citim această afirmație pe care Ioan o face aici, copilașilor, păziți-vă de idoli, să spunem, nu este important și relevant pentru noi, pentru că nici nu sunt contemporan cu Ioan, unde idolatria era o formă de religie, și nici nu sunt undeva unde este promovată idolatria în forma aceasta. Și totuși, eu personal cred că ceea ce Ioan a scris aici, în prima lui epistolă, are o relevanță puternică și pentru fiecare dintre noi. Pentru că nu se referă și nu există doar o idolatrie fizică, una materializată printr-o închinare greșită sau prin promovarea unei religii idolatre. Nu. Ci există și o idolatrie de formă spirituală. Și dacă dintr-un anumit punct de vedere suntem scutiți de ceea ce înseamnă idolatrie fizică, cred că s-ar putea uneori să fim pasibili în ceea ce privește idolatria de natură spirituală. Am găsit scris în Scriptură și fac această subliniere tocmai ca să înțelegem că există diferență între una și cealaltă și suntem scutiți de una, dar putem să cădem în cealaltă pantă. Am găsit scris în Efeseni 5 și apoi în Coloseni, capitolul 3, că lăcomia, iată, care nu este o închinare fizică, să spunem, dintr-un anumit punct de vedere, lăcomia, acea dorință interioară de agonisire, de adunare, de a pune una peste alta, lăcomia, spune Pavel în cele două scrieri, Efeseni și Coloseni, este închinare la idoli. Nu trebuie neapărat să stai, eu știu, cu cea mai mare bagnotă pe care avem noi, 500 de lei, să vorbesc în roni înaintea dumneavoastră și să te închini înaintea ronului. Este suficient să-l ai acolo adânc și să dorești foarte mult, și Scriptura spune că forma aceasta de lăcomie și de dorință, de posesie, este o formă de idolatrie. Vreau, dragii mei, în timpul pe care l-am la dispoziție, să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj, pentru că eu cred că ceea ce Ioan a spus n-a fost valabil doar pentru contemporanii săi. Și cred că, câtă vreme Scriptura se predică, am această încredințare că pasajul din Scriptură, ca și acesta, este un pasaj care vine să tragă un semnal de alarmă și în dreptul meu și în dreptul nostru al fiecăruia. Așa cum eu stau înaintea noastră, nu vin să mă disociez și să spun, eu nu sunt pasibil să cad în panta aceasta idolatriei și niciunul dintre noi nu poate să afirme lucrul acesta. De aceea vreau să învățăm să ne păzim de idolatrie. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta, amin? Pentru că putem să cădem în această pantă a închinării, dacă vreți, nu fizice, ci spirituale. Și chiar dacă nu suntem idolatri dintr-un anumit punct de vedere, putem să practicăm o formă de idolatrie. Spune aici Scriptura și de aceea spuneam că este un pasaj de avertisment, inclus în contextul pasajelor de avertisment. Nu numai Ioan subliniază lucrul acesta, mi-aș permite să aduc înaintea dumneavoastră și ceea ce scrie Apostolul Pavel, care iarăși nu are un mesaj doar pentru contemporanii săi, ci are un mesaj cu bătaie lungă. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 14, Scriptura spune în felul următor: de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Pavel vorbește despre închinare la idoli, Ioan vorbește despre pericolul acesta al închinării la idoli, despre pericolul idolatriei contemporane. Și mesajul este foarte clar: păziți-vă! M-am gândit la afirmația aceasta pe care o face Scriptura și am înțeles un lucru. Ca să te poți păzi de ceva, este foarte important să identifici de unde poate să vină pericolul. Vedeți, în drumurile noastre pe care le avem, străbatem drumurile, fie că avem mașină, fie că avem bicicletă, fie că avem motoscooter acum, indiferent de ce mijloc de locomoție mai modern sau mai arhaic avem, avem semnele de circulație. Și ne uităm și știm că există acel triunghi, acele semne roșii în interior cu altul, care sunt o formă de triunghi. Și acelea sunt semne de avertizare. Și întotdeauna vin să ne spun, atenție, urmează un pericol. În dreptul unei școli, atenție, este școală. Un copil mic și un copil mai mare se țin de mână și trec strada. Și noi știm că trebuie să reducem viteza pentru că intrăm într-o zonă de avertisment, într-o zonă de pericol. Pentru că poți să te păzești de un anumit lucru. E foarte important să identifici de unde vine pericolul. Să stai să evaluezi corect lucrurile, să zici, oare care ar fi pericolul care ar putea să vină în viața mea și care ar putea să mă determine să ajung într-o ipostază de idolatrie, într-o stare de idolatrie. Un prim aspect foarte important este acesta al identificării pericolului. Apoi un al doilea aspect foarte important este să reușești să conștientizezi, ca să te poți păzi, este foarte important să reușești să conștientizezi consecințele tragice ale pericolului care poate să vină. Și pentru că am să preiau o expresie din sport, Pentru că cea mai bună apărare este întotdeauna atacul. Și aici veți vedea în ambele pasaje pe care le aduc înaintea dumneavoastră, și 1 Corinteni capitolul 10 și în 1 Ioan capitolul 5, există o armă de apărare. Există un mod în care să contracarăm acest pericol numit idolatrie contemporană. Haideți să începem cu primul aspect foarte important. Ca să te poți păzi, este foarte important să identifici. Să vezi ce ar putea să pericliteze și să te ducă în starea aceasta de idolatrie spirituală. Și permiteți-mă acum să dau o definiție a idolului. Ce înseamnă idolul? Am luat din cuvântul Domnului din Roman, din capitolul 1, versul 23 și versul 25, aici unde apostolul Pavel vorbește despre căderea lumii în idolatrie. Și de aici putem să extragem foarte clar definiția idolului. Spune așa Scriptura: au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace, cu patru picioare și târătoare. Versetul 25. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Știți ce înseamnă un idol? Un idol nu este nimic altceva decât un substitut al lui Dumnezeu. Un înlocuitor al lui Dumnezeu. Unul care se așează, dacă vreți, pe locul pe care într-un mod normal și într-un mod firesc în viața mea trebuie să fie Dumnezeu. Dacă vreți, de la început Dumnezeu a plămădit, dacă pot să spun așa, în logica aceasta, principiul acesta. Și nu putem vorbi la istorie, când am învățat în vremurile acelea când eram elev, ni s-a spus, pentru că ateismul și politica comunistă era aceasta, să distorsioneze adevărul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea spunea Pavel, au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună. Și au spus că oamenii s-au plictisit de atâția zei și au făcut din mai mulți zei unul singur. Ce să aibă și un zeu al lunii și un zeu al soarelui și așa mai departe. Și dintr-un politeist, dintr-o idolatrie, au început să slujească unui Dumnezeu care de fapt nu există. Doar că ei s-au obosit toți să se închine în stânga și în dreapta și au zis, facem unul singur, e bun pentru toți, îi adună pe toți la un loc, toți zei într-un singur Dumnezeu și așa mai departe. Ori dacă este să dăm crezare revelației Sfintelor Scripturi, atunci lucrurile stau cu totul și cu totul invers. Oamenii au început monoteiști și s-au închinat înaintea singurului Dumnezeu, iar pe parcurs l-au scos de afară din calculele lor și l-au tot înlocuit când cu unul, când cu altul. Și au creat propriilor Dumnezei. De aceea, dați-mi voie să definesc foarte clar idolul înaintea dumneavoastră. Orice persoană sau orice obiect care la un moment dat vine să ia locul lui Dumnezeu care trebuie să-l dețină el în viața ta, este un idol. Și aici putem să identificăm foarte clar, dacă vreți, idolatria contemporană. Și am să subliniez doar câteva adevăruri legate de relația dintre mine și Dumnezeu. Pentru că spuneam că pentru ca să te poți păzi de un anumit lucru, e foarte important să reușești să identifici de unde vine pericolul. Am înțeles câteva aspecte pe care le subliniez înaintea noastră vis-a-vis de relația dintre mine și Dumnezeu. Am văzut o imagine care vorbește despre ființa umană, e un cerc așa care reprezintă ființa umană și în mijlocul ființei umane un tron. Și pe tronul acela spune ori stă Dumnezeu, ori stă altceva. Și de multe ori am încercat să-mi imaginez relația dintre mine și Dumnezeu bazată pe tronul acela. Și am zis în felul următor: locul cel mai important în viața mea, locul prim, cel mai de cinste și cel mai de onoare în viața mea, trebuie să-l ocupe întotdeauna Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută-ne pe toți la locul acesta. Deci vă rog, rețineți. Locul acela, dacă ar fi să avem un tron în inima noastră, dacă este să mă raportez la imaginea aceea plastică pe care am văzut-o, locul acela trebuie să fie întotdeauna ocupat de Dumnezeu. De aceea, orice persoană sau orice obiect care ia acest loc pe care în mod firesc și normal trebuie să-l ocupe Dumnezeu, este idol. Și acum putem să stăm în lumina acestui adevăr pe care îl exprimă Scriptura și putem noi să ne facem. Nu am să vin să spun, uite acolo idolatria la tine în viața ta sau uite acolo idolatria, nu. Ci fiecare, raportat la ceea ce spune Scriptura, putem să identificăm cine e pe locul întâi în viața mea. Cine stă pe locul întâi? Cine stă pe tronul acela pe care în mod firesc și normal trebuie să stea numai și numai Dumnezeu? Cine este mai important pentru tine decât Dumnezeu? Dacă este altcineva mai important decât Dumnezeu, înseamnă că acel altcineva este idolul tău. Și iată forma de idolatrie în care, poate nici nu ne-am dat seama, am alunecat. Poate că În lumina lucrurilor pe care le-am spus, vom înțelege și mai bine afirmația pe care o face Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, la capitolul 10. Spune astfel: cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. De ce? Pentru că pe locul întâi în viața lui trebuie să stau eu. Asta nu înseamnă că nu sunt importanți părinții, ba da, sunt foarte importanți, dar nu mai importanți ca mine, vrea să spună Dumnezeu. Locul principal trebuie să-l ocup eu. Cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și aici fac paranteza și vă aduceți aminte de Avram și de Isaac? L-a așteptat 25 de ani. După 25 de ani Dumnezeu i-l-a dat pe Isaac lui Avram. Și după, se pare, 9 ani de zile, Dumnezeu îi spune: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și adu-mi-l ca jertfă. Și paradoxal, Avram are capacitatea și puterea să-l ia pe fiul său, să-l ducă pe muntele Moria, să-l așeze pe altarul acela, și vă spun eu că îl și junghea dacă nu intervenea glasul lui Dumnezeu să-l oprească. De ce? Pentru că cine iubește pe fiu ori pe fiică, cine așează pe altcineva în afară de mine și mă scoate din calcule pe mine, este un om idolatru. Cine nu-și ia crucea lui, pentru că și euul poate să stea acolo, cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își păstrează viața, pentru că este mai importantă decât slujirea, cine își păstrează viața o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, spunea Domnul Iisus Hristos, o va câștiga. Locul principal în viața mea, frate și soră, locul principal în viața ta trebuie să-l ocupe Dumnezeu. De aceea, orice persoană sau orice obiect care stă acolo, pe locul acela, este idolul tău. Aici fac paranteză legat de tineri. Există forma aceasta și de multe ori, cei care iubesc sportul au idolii lor. Cei care pleacă urechea la fel și fel de muzică au idolii lor. Știți ce e interesant? Că încearcă tot ceea ce vine din exterior să ne metamorfozeze și să ne schimbe. Apoi, un alt aspect legat de ceea ce înseamnă relația dintre mine și Dumnezeu. Dumnezeu este singura persoană capabilă să umple acel gol lăuntric pe care îl am. Blaise Pascal, marele filozof creștin, spunea că în fiecare om există un gol de forma lui Dumnezeu. Și că acel gol de forma lui Dumnezeu îl poate umple unul singur, și acela e Dumnezeu. De aceea, singurul care poate umple ființa mea lăuntrică, poate să ducă pace, împlinire, satisfacție, mulțumire și toate lucrurile acestea care caracterizează omul interior, este Dumnezeu. De aceea, orice persoană sau orice obiect spre care te îndrepți să facă lucrul acesta, este idolul tău. Vremurile pe care noi trăim le-am considerat că sunt vremuri de confuzie, chiar spirituală, să știți. Știți care este marea confuzie în care trăim de foarte multe ori? Este confuzia inversării. Și avem impresia de foarte multe ori că lucrurile materiale pot să satisfacă lucrurile spirituale. Și starea noastră spirituală poate să fie adusă în starea aceea de liniște și pace și mulțumire prin lucrurile materiale. Este capcana în care au căzut și predecesori de ai noștri, mă refer aici iarăși la Scriptură, și vă aduc aminte de ceea ce scrie cartea Eclesiastul. Un om care le-a avut pe toate din punct de vedere material, dar atunci când s-a uitat la tot ceea ce a însemnat agoniseala lui din punct de vedere material, există o subliniere acolo în Eclesiastul la capitolul 2 care spune în felul următor: am făcut lucruri mari. Și când s-a uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile mari pe care el le făcuse, știți ce a zis? Totul este deșertăciune și goană după vânt. Păi cum, nu se satisfac? Nu ai pace, nu ai liniște, pentru că după acestea aleargă lumea astăzi. E o perioadă de confuzie. Și credem că acel gol interior poate să fie umplut de lucruri exterioare. Dar vreau să înțelegem că oricine altcineva încearcă să facă lucrul acesta în afară de Dumnezeu, este idolul nostru. Și de multe ori ne trezim că alergăm după ele, pentru că trăim o confuzie. Vă aduceți aminte de acel bogat, un om foarte bun din punct de vedere managerial? Spune Scriptura că țarina lui a rodit foarte mult, și bogat, și a rodit foarte bine țarina, și a făcut o confuzie. Și de aici i s-a tras. Pentru că Dumnezeu a pus și eticheta în dreptul lui și a zis: nebunule! De ce? Nebun înseamnă în limbajul lui Dumnezeu nechipzuitule. Înseamnă un om care nu știe să cântărești corect lucrurile și oportunitățile și provocările de fiecare zi cu care viața te confruntă. Ai crezut că partea spirituală poate să fie satisfăcută cu partea materială. Și spune: voi spune sufletului meu: suflete, ai multe bogății pentru mulți ani. Mănâncă, bea, odihnește, de toate lucrurile sunt bune. Dar chiar în seara aceasta, sufletul de care toate de mult te îngrijești, dându-i lucruri materiale, va fi chemat și se va duce acasă, și lucrurile pe care tu le-ai strâns cui vor rămâne. Un al doilea lucru foarte important care aș vrea să subliniez este acesta. Orice lucru sau orice persoană care încearcă să umple golul meu lăuntric este idolul meu. Și un al treilea lucru foarte important legat de pericolul și felul în care pot să identific pericolul este legat de ceea ce trebuie să-i aloc lui Dumnezeu. Dumnezeu merită timpul nostru, frați și surori, Dumnezeu merită banul nostru și Dumnezeu merită talentul nostru, capacitățile pe care noi le avem. De aceea, orice persoană sau orice obiect care răpește timpul, banul și talentul este idol. Fac și aici o paranteză. Și aici ne putem evalua. Cât timp petrec cu Dumnezeu și cât timp petrec cu televizorul, cu internetul, cu alte și alte lucruri care vin și se aglomerează în viața mea și nu fac nimic altceva decât să răpească, să ia din timpul pe care ar trebui să-l dau lui Dumnezeu, să ia din banul pe care ar trebui să-l dau lui Dumnezeu pentru lucrarea lui Dumnezeu, indiferent care ar fi spectrul lucrării lui Dumnezeu, și cine mi-a talentul pe care l-am? Noi spunem, e al meu. Darul de a recita, darul de a cânta, darul de a face, eu știu, alte lucruri. Vreau să te aduc aminte, dragul meu, care gândești poate în felul acesta. Să aduc aminte de un verset pe care îl găsesc scris în prima epistolă pe care Pavel o scrie Corintenilor. Cine te face deosebit? Ce lucru ai fără să-l fi primit? Și dacă l-ai primit ca un dar din partea lui Dumnezeu, timpul pe care îl avem, să știți că este un dar din partea lui Dumnezeu. De aceea spunea Scriptura, trăiți eficient, răscumpărați timpul, pentru că fiecare clipă este importantă în relația dintre tine și Dumnezeu, fiecare clipă este importantă în relația dintre tine și tine și fiecare clipă este importantă în relația dintre tine și cel de lângă tine. Nu-i așa, mai ales cei care suntem mai nostalgici, am zice în felul următor, o, dacă aș mai putea să dau timpul înapoi, dacă aș mai putea să fac ceva vis-a-vis de timp, dar s-a dus! Cât timp am petrecut cu Dumnezeu și cât timp am petrecut în altă dimensiune, în alt scop? Dacă avem timp pentru anumite lucruri, este darul lui Dumnezeu pentru noi. Dacă avem bani, mai mult sau mai puțin, este tot darul lui Dumnezeu pentru noi. Dacă avem un talent vis-a-vis de un anumit lucru, este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De aceea, haideți să putem să cântărim, să evaluăm. Și vom vedea, oare nu cumva am căzut într-o pantă a idolatriei copilașilor? Păziți-vă de idoli. De ce? Identificați-l. Identificați-l. Cine stă pe locul întâi? Cine caută să-ți umple golul acela interior? Și cine ți-a timpul? Cine ți-a banul și cine îți ia talentul. Și ce am înțeles atunci când am stat să evaluez lucrurile acestea? Am înțeles că idolul nu face nimic altceva decât să uzurpe locul lui Dumnezeu. Este un uzurpator, unul care vine cu forța și vrea să ia din ceea ce trebuie să-i dai lui Dumnezeu. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Ca să te poți păzi de idol, e foarte important să identifici de unde vine pericolul. Ca să te poți păzi de idoli, este foarte important să te uiți la consecințele tragice care pot să vină datorită idolatriei. Și unul din versetele la care vreau să mă refer este cel pe care îl găsesc în cartea Iona. Marele pericol care stă în spatele idolatriei contemporane, spirituale, dacă vreți, este acela de a îndepărta pe Dumnezeu și toate binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să le reverse în viața noastră, tocmai datorită faptului că între mine și El s-a interpus ceva. Iona 2:8. Cei ce se lipesc de idolii deșerți, pentru că la urma urmei totul este doar deșertăciune, cei ce se lipesc de idolii deșerți îndepărtează îndurarea de la ei. Vă rog, analizați istoria poporului Israel și veți vedea pericolul idolatriei. Chiar dacă acolo a fost o idolatrie fizică, lucrurile stau, dacă vreți, la fel și din punctul de vedere spiritual, pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu imuabil, un Dumnezeu care nu se schimbă. Și dacă atunci a acționat în felul acesta în raport cu poporul său Israel, fiți fără frică că la fel va acționa și în raport cu poporul său nou testamental. Cele două robii, cea asiriană din 722 și cea babiloniană din 586, sunt o consecință a idolatriei. Și Dumnezeu și-a tras mâna de la ei. Și pentru că au rămas mai departe și au persistat în idolatrie, Dumnezeu i-a lăsat să plece. I-a lăsat în voia minților blestemate. De aceea te poți păzi când conștientizezi, când îți dai seama de ceea ce se poate întâmpla ca dramă, ca tragedie. Ba mai mult spunem Psalmul 106 că idolatria este o cursă și ne prinde și devenim robi și nici nu ne dăm seama cum deja l-am substituit pe Dumnezeu și l-am înlocuit și am devenit mai idolatri și tot mai idolatri și ne răcim spiritual și bineînțeles că alocăm tot mai mult timp și ne irosim în idolatria noastră. Posibil lucrul acesta. Spune în felul următor. Au slujit idolilor, Psalmul 106, versetul 36. Au slujit idolilor care au fost o cursă pentru ei. o cursă pentru ei. Ca să te poți păzi de idolatrie, e foarte important să identifici idolul. Ca să te poți păzi de idolatrie, e foarte important să gândești la consecințele care pot să derive din pericolul acesta, din idolatria aceasta. Lucrurile care au fost scrise pentru noi, spune Pavel, apostolul, ca să luăm învățătură fiecare, că suntem tineri sau mai puțin tineri, că avem stadii vechi în biserică sau că suntem membri mai noi în biserică. Ca să te poți păzi, e atât de important să conștientizezi gravitatea situației. Și ca să te poți păzi, e foarte important să știi să contraataci. Să contraataci ca să știi să anihilezi pericolul care stă în spatele idolatriei. Spuneam că atunci când m-am gândit la afirmația aceasta, m-am avut în vedere o lozincă sau un dicton din lumea sportivă, care spune că cea mai bună apărare întotdeauna este atacul. Cum poți să contraatac? Știți ce am găsit în cele două pasaje? Mă refer la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 14 și la 1 Ioan, capitolul 5, versetul 21. Există, dacă vreți, în amândouă pasajele, două apelative care vin să sugereze ceva. Cuvântul Domnului nu este doar la voia întâmplării, hai să fie ceva. Și cu siguranță Dumnezeu, atunci când i-a călăuzit și pe Pavel și pe Ioan, a avut în vedere un statut binecuvântat pe care l-am dobândit. Auziți ce spune aici Pavel? De aceea, prea iubiții mei, frate și soră, dragul meu, noi nu suntem oricine. În statutul pe care l-am dobândit, vine Dumnezeu și ne readuce aminte nouă celor care putem la un moment dat să cădem în această pantă a idolatriei contemporane, că statutul ne și obligă. Vedeți, de multe ori când ne gândim la statut, ne gândim la privilegiile statutului, nu prea ne gândim noi la obligațiile statutului. Și spunem, păi da, un prea iubit al lui Dumnezeu este în atenția specială a lui Dumnezeu. Poate să facă ce vrea, că Dumnezeu e acolo de partea lui, dă binecuvântare peste binecuvântare. Ba mai mult vine Ioan și spune, copilașilor, vă rog, rețineți cele două apelative, de o parte prea iubiților și pe de cealaltă parte copilașilor. Păziți-vă sau fugiți de idoli. Atunci când te gândești la poziția pe care o ai, și aici este, dacă vreți, cheia. Atunci când mă gândesc la poziția pe care am dobândit-o în Domnul Iisus Hristos, am, dacă vreți, arma cu care pot să contraatac tot ceea ce înseamnă idolatrie. Când știi că ești copil al lui Dumnezeu, ai vrea să nu-L superi cu nimic pe Dumnezeu. Când știi că ești prea iubit al lui Dumnezeu, îți dai seama că Dumnezeu, așa cum spune în Isaia, în capitolul 42 și versetul 8, El nu-și împarte slava Lui cu nimeni și locul Lui nu-L dă idolilor. De aceea, prea iubiților, copilașilor, fugiți de idolatrie. A fi un copil al lui Dumnezeu înseamnă avea o relație bazată pe statornicie, pe fidelitate, pe credincioșie. Asta este, dacă vreți, în spatele celor două apelative, și prea iubiților și copilașilor. Este acest mesaj pe care îl transmite nouă fiecăruia. Fii credincios lui Dumnezeu. Știți cum a fost întotdeauna numită idolatria în Vechiul Testament? Și cred că lucrurile nu s-au schimbat nici în Noul Testament. Idolatrie egal infidelitate spirituală. Idolatrie infidelitate spirituală. De aceea, un prea iubit al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, știe ceea ce spune Scriptura și cu aceasta am să mă apropii de încheiere. Spune în felul următor, în 2 Corinteni, în capitolul 6, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Cum se împacă statutul tău cu idolatria? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi, spune aici Pavel, suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Amin. Doamne, te rog, ajută-ne să ne putem păzi de pericolul idolatriei. Nu știu dacă ați identificat idolul în viața dumneavoastră. Nu știu dacă am înțeles cât de tragice pot să fie consecințele care pot să vină în viața noastră. Dar mi-ar plăcea să ne uităm foarte mult la ceea ce înseamnă statutul nostru și relația noastră dintre noi și Dumnezeu. Și atunci când ne dăm seama de poziția pe care am avut-o și avem, cred că vom căuta să dezvoltăm relația dintre noi și Dumnezeu, relația cea mai corectă, cea mai bună, bazată pe fidelitate și pe credincioșie. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.